O kojim instrumentima ću pričati? Pričat ću o najvećim optičkim teleskopima, to je nove generacije optičkih teleskopa. Oni se javljaju početkom 90-ih iz prostog razloga što je tehnologija izrade ogledala znatno unapređena. Teleskopi o kojima ću malo više pričati su SALT, što je južnoafrički teleskop, South African Large Telescope, KEK, naravno svi znate za KEK, KEK 1-2, Magellan, koji se nalazi u Čileu, KEK je na Havajima, i pričat ću o VLT-u, Very Large Telescope, koji se nalazi takođe u Čileu. Otprilike o tome, prvo malo ću pričati o Hubble, pretpostavljam da svi znate sve o Hubble i da tu nema nekih velikih tajni, ali ajde samo da kažem jednu malu interesantnu stvar. Hubble ne radi onako kako treba da radi. Čak vrlo loše radi za one, za onako kako je planirano. I to svi znaju. Verovali li ne da svi dosadašnji teleskopi u orbiti koji dolaze u poslednjih 10 godina iz Amerike, osim Spitzera, Spitzer je infracrveni, ne rade onako kako je planirano da rade. Naravno, to je super, to kako radi, to je super, ali uopšte nije, ne rade onako kako je planirano. To je vrlo interesantno. I Hubble nije nikakav izuzetak. Chandra je u katastrofi. To radi 10 puta ispod onoga što je planirano da radi. Posebno spektro i ove osjetljivost katastrofa. Chandra je najbolji primjer kako ne radi onako kako je predviđeno. Hubble isto tako. Spitzer je jedini koji stvarno radi punom parom onako kako je predviđeno. Bez ikakvih problema. Šta je Spitzer? Spitzer je još jednom teleskop koji radi u infracrvenom delu. O tome ću pričati sledeće nedelje, to jest sledeće nedelje u četvrtak. Mnogo. Pošto to stvarno smatram jedan od revolucionarnih koraka u posmatračkoj astronomiji, posebno za infracrveni deo, u poslednjih 10 godina. Između IRAS-a, drugog satelita i ovog Spitzera, ogromna razlika. To je što se tiče optičke astronomije u kosmosu. Nema neke velike mudrosti oko Hubble-a. Ako želite da dobijete posmatračko vreme na Hubble-u, morate da ste deo mafije. Sad, ovo nije lepo što sam rekao, oni imaju drugi izraz. All Boys Club. Šta je All Boys Club? To je, morate da ste praktično u krugu ljudi koji su inicirali, investirali svoj život u taj instrument i da se vi tu nešto petljate. Morate stvarno imate veoma, veoma seksi razlog da koristite taj instrument. Ako mislite sa nekim običnim malim projekčićem nešto da posmatrate, neku malu planetarnu maglenicu, ostatak supernove, neku tako galaksijicu ili nešto, zaboravite. Razmera podnetnih molbi za posmatranje i koliko je odobreno je u srazmeri 1:30. Stvarno, ni malo lako nije dobiti vreme posmatrati sa Hubble. Postoji još jedan mali izuzetak. Ukoliko pripadate nekoj poznatoj američkoj školi, srednjoj školi, koja ima puno novca, iz raznih zaostavština, njihovih raznoraznih poznatih imena, i tu postoji mogućnost da dobijete vreme na Hubble-u, praktično da posmatrate šta god hoćete, pa tamo to bio i mesec, stvari ne može mesec se posmatra, bilo šta možete da posmatrate, za praktično nikakav, bez ikakvog novca i bez ikakvih rezultata. Jednostavno, eto, tako oni pokazuju svoje dobročinstvo prema američkom narodu, prema američkoj omladini.
Mislim, to je,
da li smo mi probali? Ja sam probao dva puta i oba puta sam odbijen, previše mali projekat. Prilike, to je izgovor. Ne, pa u Magellanovi oblasti, ali ove planetarne magline kojima se mi bavimo, što smo želeli... Hubble teleskop, zašto je dobar Hubble teleskop? Hajde sad malo o tome da pričam, jako nisam želeo o tome da pričam. Šta bi to radili sa Hubble teleskopom? A da ne možete da radite sa nekim od ovih teleskopa? Jel znate, šta bi to mogli da radite? U čemu je razlika između Hubble-a i recimo Keka? Imate neku ideju, zašto? Zašto bi recimo otišli na Hubble-a, ne na Keka? Zbog? Zbog?
Oštrine,
jesu. Zbog kvaliteta snimka. Mnogo bolju rezoluciju ćete dobiti sa Hubble-om nego sa Kekom. Mnogo. Otprilike, pa sa adaptivnom optikom na Keku, i ako ih povežete oba, možda čak i slično dobijete. Sličnu rezoluciju. Međutim, sa Hubble-om mnogo manje vremena će vam trebati. To je jedna stvar. Druga stvar, spektar u infracrvenom, to nije infrared, bliska infracrvena svetlost, kod Hubble-a je malo bolje. I spektrometar ovde je malo bolji nego što se tiče Keka. Prilike, to je glavni razlog. Dobit ćete sa ovim 2 metra teleskopom Hubble-om mnogo bolju sličicu, optičku sliku, na to mislim sliku, nego sa Kekom ili bilo kojim od ovih satelita. Bilo kojim od ovih teleskopa. Priče ću rekao, što sam rekao, budućnosti optičke astronomije, koja je klasičan primjer politike. Kako se to vodi politika? Naravno u Americi, tamo je novac, i nešto malo u Evropi, o čemu ja nešto znam, posebno što se tiče European Southern Observatory, ISO. Znamo prilike u kom smeru oni žele da idu, i pričat ću o nekim primjerima, kao što sam rekao, pokazat ću vam primjere optičkih slika, kako ide obrada svega toga, kako se prave te slike, te divne hollywoodske slike. Pa ću vam pokazati, eto, kako taj deo astronomske entertainment industrije izgleda. I naravno, pričat ću malo o softveru koji se koristi za obradu optičkih slika. Aha, sad treba malo vremena da se... Da, ovo je ta frekvencija, to je talasna dužina, da se radi optička astronomija. Nova generacija optičkih teleskopa, rekao sam, posle 90-ih se javlja, čisto tehnologija pravljenja samih teleskopa je takva. Ovo je Keck lični snimak, imam dosta slika, koliko ste zainteresovani mogu da vam pokažem jednu tonu slika Kecka na Havajima. Kako to izgleda, Keck? Što je on verovatno najbolji primjer. Pre Kecka, naravno, najveći bio palomarski petometarski teleskop, ne računajući ovaj ruski od 6 metara. Ja stvarno ne znam mnogo o tom ruskom 6-metarskom teleskopu, osim toga da nikakve spektakularne rezultate ja lično nisam pronašao. Da se neko poziva na te spektakularne rezultate napravljene sa tim 6-metarskim ruskim teleskopom. Ne znam, možda grešim, stvarno, nikad se nisam nešto dotakao tog 6-metarskog teleskopa. Jedino što sam čuo, sad, da li je to istina, ne znam, da kvalitet samog instrumenta uopšte nije ni blizu, recimo, ovog 5-metarskog Palomar teleskopa. Ovo ovdje sličica koju uopšte ne vidite, niti ja nešto specijalno mnogo mogu da je vidim, trebalo bi da predstavlja taj kupolu tog 6-metarskog ruskog teleskopa. To su ti stari teleskopi. Godine i godine su bile potrebne da se napravi ogledalo za palomarski teleskop. I to je bila glavni razlog zašto, recimo, do 90. godine da pojave tih modernih novih teleskopa, zemaljskih optičkih teleskopa, se praktično ništa nije radilo. Jednostavno, tehnologija tražilo je mnogo vremena da se napravi ogledalo. Tehnologija je napredovala, tehnika, kompjuterizacija, prosto priča je potpuno drugačija. Verovatno najbolji primjer tih novih modernih teleskopa je Keck. Kako to radi na Kecku? Dobijete posmatračko vreme na Kecku, što i nije tako teško, recimo, kao Hubble Space Telescope. Naravno, i tu je zatvoren krug, uglavnom krug posvećen američkim naučnicima. Oni imaju jednu drugu filozofiju, to je vrlo važno da znate. Oni kažu, mi plaćamo, mi ćemo to i da koristimo. Ako neko iz neke druge zemlje hoće to da koristi, on ima dve mogućnosti. Ili da plati to vreme, a rekao sam vam da je, recimo, noć na Kecku sigurno negde u vrednosti 150.000 američkih dolara, što naravno, ko može da plati 150.000 američkih dolara za jednu noć posmatranja? Niko, ni jedan naučnik, ne postoji ni jedan grant koji će vam platiti jednu noć posmatračku tamo. A drugi način je da ste u kolaboraciji sa nekim njihovim naučnikom iz Amerike. I praktično mi vrlo često koristimo kolege sa kojima smo u nekom podaničkom odnosu tamo u Americi, da njih stavimo na taj naš proposal, i onda kad se taj proposal odobri, onda zajedno sa njima idemo tamo i posmatramo. Kako to izgleda? Samo posmatranje. Pojavite se na tom ostrvu koje se zove Veliko ostrvo, koje je čudo. Fenomenalno, apsolutno fenomenalno, to je raj na zemlji. Jedan moj kolega, naše gore list, inače iz Sarajeva, njegovo ime je Milorad Super, završio je upravo, doktorirao je pre nekoliko meseci. Kada sam s njim išao gore, on je to opisao kao, ovo je Bog napravio za sebe, to je raj na zemlji. Naravno, ne ovde, ovo je pustinja. Ovo je teži oblik pustinje, tu gore. Ali celo ostrvo je fenomenalno, predivno. Naravno, vulkansko ostrvo, i ovo je jedan od vrhova, ima Mauna Kea i Mauna Loa. Mauna Loa je maltene živi vulkan, a ovo je Mauna Kea. Mauna Kea praktično je vulkan, to je u nekom vulkanu na obroncima tog grotla, i tu ima nekih, jedno 15-20 teleskopa. Imam dosta slika, pa mogu da vam pokažem. To su blizanci, Keckovi blizanci, Keck 1 i Keck 2. Ideja je bila da se naprave tako da rade kao interferometar. To, ako pitate zvanično, reći će vam radi. A ako nezvanično odete i pokušate nešto da uradite sa time, pa i ne radi baš tako kako biste očekivalo. Međutim, to nije problem. Naravno, imate skoro 90 metara ogledala, ukupna površina, ukupan dijametar svih tih ogledala, tako da vrlo retko ko to koristi što se tiče imidžinga, koristi kao interferometar. Ovo je na neki 4-5 hiljada metara nadmorske visine, a bazu ili kvotr, sad ja ne znam kako bi se to prevelo kod nas, se nalazi negdje na 2000 metara. Ako mislite da optička astronomija, ova zemaljska optička astronomija, nije opasan posao, grdno se varate. Morate da budete veoma, veoma zdravi i fit. U kondiciji. Zašto? Živjeti na 2 ili na 5000 metara uopšte nije lako, nije uopšte najbolje. Kada dođete u taj njihov headquarters, koji nije na 2000 metara, nego koji je na samoj obali, mesto se zove Hilo, kada dođete tamo, morate da potpišete specijalan ugovor o tome da ste zdravstveno sposobni, da ćete preživjeti, da možete da živite na 2 i na 5000 metara i da imate vozačku dozvolu. Zašto vozačku dozvolu? Pa treba voziti između 2 i 5000 metara. To uopšte nije naivna stvar. Iako to zvuči naivno. Sad, ovo su neke neastronomske stvari koje su, ja mislim, vrlo interesantne i vrlo lepe za priču, čisto da znate sa čime se suočavate. Da, ta optička astronomija, posmatrački deo optičke astronomije, vidjet ćete kasnije, vrlo istu priču mogu da vam pričam za sve ostale druge teleskope, ove u Čileu, to je još veća katastrofa. Doći živjeti 8 sati ovde, to nije malo, nije naivno. Da vam ne pričamo o nedostatku kiselnika, spavanju, samo ste uspavani, pijete samo vodu, samo ste gladni, a o nervozi tek da ne pričam. To nije 8 sati, to je mnogo više, to je nekih 12 sati, morate doći 2 sata pre samo posmatranje da bi pripremili te instrumente, da bi pripremili posmatranje samo i da ostanete još jedno sat, dva vremena posle posmatranja, čisto da zatvorite to sve, zavrnete sve slavine, sve što treba. Koliko tu ima ljudi koji to obslužuje? Pa ima sve zajedno sa sekretaricama, kompjuterašima, ima negde oko 100-150 ljudi koji obslužuju KEK i sve ove teleskope tu. Tu još ima nekoliko drugih teleskopa. Jedan od teleskopa kojima ću kasnije pričati za, kada budem pričao o radioastronomiji, se zove JCMT, James Clark Maxwell teleskop, koji je uglavnom milimetarski teleskop. Sad, to je nešto između radio i infracrvenog dela. Više u radio delu, to je milimetarski teleskop, ali hvata i te neke frekvencije, duže frekvencije infracrvene, koje također se nalazi u tom kompleksu, je također jedan od instrumenta koji se opslužuje tu. Taj instrument je također veoma značajan, tako da ćete vidjeti neke slike i sa tog instrumenta. I to sam imao sreće da radim i instrument je jedinstven, takav instrument nigde više ne postoji. E sad ima jedna vrlo interesantna priča za KEK. KEK u posljednje 3 godine ima katastrofalne rezultate. Razlog za to su klimatski uslovi. Klimatski uslovi u posljednje 3 godine su se toliko promenili da je to neverovatno. Oni sad ne bi pravili teleskope tamo da su merili, kada bi sada odlučivali da li bi postavili te teleskope tamo, nikad u životu to ne bi uradili. Toliko su se promenili meteorološki uslovi da je to nešto neverovatno. Da vrlo mali broj dana u godini ima koji su čisti. Nebo, fon neba je ogroman, imaju velikih problema sa salinitetom, sa vulkanskim isparavanjima, sa svim i svačim. Klima se značajno samo promenila i koliko vidim, sve manje ima interesovanja. Vidim da je application rate, šta je to, broj aplikacija za posmatranje tamo su značajno se smanjilo u poslednjih godinu dana. Značajno. Recimo, bilo je 5:1 odnos između aplikacije i koliko je odobreno, sad je negde 3:1. Plike, to je jedan značajan pomak. Šta još da vam kažem u KEK-u? Cela ta ekspedicija nimalo nije jeftina, bez obzira što je to pokriveno. Treba doći do Havaja. Odakle god da idete na Havaje, iz Australije, iz Amerike, to košta. Recimo, tamo dan u tom kvotrsu na 2000 metara košta otprilike 100 američkih dolara. Tamo se ne ide na jedan dan ili na jednu noć. Posmatranje otprilike minimum traju 2-3 noći. Kada tražite nešto, mislim da čak i u aplikaciji piše, nemojte da tražite ukoliko vam treba, što ja znam, sat vremena ili 2 sata nešto da posmatrate. Zaboravite. To treba da se priključi nekom drugom projektu koji već imate, samo primaju projekte preko 2-3 dana. Prosto tih razloga koji su finansijske prirode. Doći do Havaja iz Amerike, mislim da iz Los Angelesa, ako živite recimo u LA-u ili u San Francisco, pa jedno minimum 500-600 dolara u jednom smeru karta bi vas koštala. Sada to, cela ova ekspedicija sigurno košta 1000-1500 američkih dolara. U minimum, ako dolazite, šta ja znam, iz Evrope ili iz Australije, to još mnogo više košta. Za to samo što odete, za sad taj novac, morate znati sigurno šta ćete dobiti. Zamislite sad, odete, uložite taj novac, oblačno, loše vreme. To je već katastrofa. I to je velika, velika katastrofa. Što da vam još kažem o Havajima? Predivno mesto, stvarno predivno, uslovi su raj. Ono što, što ću sada reći za ovo mesto, raditi tamo, za mnoge observatorije na kojima sam bio, ajde, ne bi bilo lepo da kažem za sve observatorije na kojima sam bio, ali za većinu observatorija na kojima sam bio mogu da kažem da je to klasičan komunizam. Ljudi, to je predivno, tamo nemaju zaključena vrata, tamo ne postoje zaključena vrata, tamo je sve otvoreno, frižideri su otvoreni, kad si gladan, gladan si, kad si žedan, žedan si. Kad ti treba nešto od kompjutera, to je tu, nema, gotovo. Pomoć je tu velika. Znate kako, to je velika, veliki novac su uloženi i prosto sve to mora da radi, se to plaća. Kek, šta još da kažem o keku? A to je prilike to, ali ima neko pitanje što se keka samo tiče? Kaži.
Ja nisam razumio, znači, ako vi platite 100.000 ovaj, ne znam, dolara za noć i odete tamo i ako bude oblačno, te pare se potreći.
Bad luck. Samo ću ti reći bad luck. Broj noći, čistih noći, je smanjen sa recimo 20 na nekih 60-70 godišnje. To je ogromna razlika. Zamislite 70 noći koje ste mogli da posmatrate puta 150.000 dolara, to je velika, veliki novac. Amerikanci tako gledaju sve kroz novac. To je velika, velika razlika u novcu. Inače, prvo interesantno, mislim da to treba da kažem, jedan od najvećih zagovornika i praktično graditelj, jedan od glavnih graditelja ovog instrumenta je čovjek naše gore list, koji je potekao odavde, koji je non stop tamo, čak sa jednim od naših studenta, Stanislav Đorgovski, mislim da je sad malo i promenio ime, ne znam tačno ovaj, kako mu je prvo ime. On i dečko koji je isto ovde studirao, on je malo mlađi od mene, Bogosavljević, Srđan, tako daš?
Milan
Bogosavljević. E, oni su vrlo, vrlo često tamo. Vrlo, vrlo često tamo, imaju fenomenalne rezultate. Zašto se koristi? Uglavnom, pa za sve i svašta. Za raznorazne stvari. Ali jedna od stvari je, ukoliko, ako sigurno želite da dobijete vreme tamo i ukoliko vas stvarno zanima da vidite instrument i da koristite instrument, pa bavite se kosmologijom. Najmoderniji deo današnje astronomije i astrofizike je posmatračka kosmologija. Razlog zašto posmatračka kosmologija postoji su ovi instrumenti. Prosto. Vrlo prosto. E, sad ide moja omiljena priča, a to je SALT. To je najveći teleskop koji trenutno postoji na svetu. A, malo je mutna slika. SALT je južnoafrički South African Large teleskop. Kada sam bio 1999. godine prvi put tamo, bio neki simpozijum posvećen galaksijama van Mlečnog puta, nearby galaxies, kako bi to preveo. Bliskim galaksijama u okolini nas, da su Magellanovi oblaci M31 skulptor grupa. I tada sam pričao sa nekoliko kolega iz Južnoafričke republike, tada su meni rekli da im je 99. godine da su veoma zagrizli da naprave optički teleskop. Naravno, pričao sam sa njima tada i tada su mi rekli da planiraju 10-11 metara teleskop. I da planiraju to da urade za 5 godina. Ne mogu da vam opišem kako sam se smejao to. Mali su budala. Ko može da napravi teleskop za 5 godina, 10-11 metara, ne postoji nigde na svetu. Pa znate koliko to košta? To je strašno. Ali to je stvarno jako, jako skupo, bar u tom trenutku 99. godine. 5 godina kasnije, 2005. godine u novembru, bio sam na otvaranju ovog instrumenta. I znam da su me tada kolege ismejavale, i to moram da priznam, čudo. Oni su to napravili. Evo ga, živ primjer. Ali, je ono što devojku kvari. To ne radi. Ni dan danas. Niti će ikad proraditi. Sa ovo mogu odgovorom da vam kažem zato što sam ga koristio u maju mesecu. To je pokušao da ga koristim. Ne radi. Fenomenalna tehnologija. Potrošeno 30 miliona američkih dolara. Nekoliko zemalja, Južnoafrička republika je dala 25. Sad se tu upliče politika. Jednostavno, vlada Južnoafričke republike je ukapirala da nekako tu svoju masu od 60 miliona stanovnika, od čega su 40 zaraženi SIDom, 40 miliona zaraženi SIDom, treba na neki način da počne da animira. To su decenije i decenije, stoleća nerazvijanja nauke. I rekli su, ok, šta je to čime bi mi mogli da raspoložim, to je neko južno nebo, hajde da uložimo pare u to. I uložili su 25 miliona dolara. E, znate što je sad problem? Problem je isto kao kad bi Srbija saželala da napravi teleskop od 11 metara. Jednostavno, mi nemamo ljude koji znaju, koji imaju iskustvo sa time. To je nešto čim moraš se baviš 15, 20, 30, 40, 50, 100 godina. To je jedna kultura građenja svega. E, sa Srbijom je mogla da kaže, he, ajde da kupimo i ove stručnjake. E, to onda mnogo košta. Dobro, mnogo košta, Ali, ali problem Južnoafričke republike bio je, pa nećemo da platimo te stručnjake, nego hoćemo to da bude tehnologija tu u našoj zemlji. Da to naši lokalno obojeno stanovništvo to radi. Pa to lokalno obojeno stanovništvo može da napravi ovako divan jedan objekat, ali samo to da radi, da pravi ono zašto je napravljeno, to ne radi. Zašto ne radi? Tehnologija nije razvijena bila ni tada. Sad nisam ja da sam bio u pravu za to, uopšte nisam bio u pravu. Jednostavno, ne postoji kultura koja može, ne postoje ljudi koji mogu da rešavaju te probleme. Vi da kupite 3 ili 4 postdoka, to su ljudi koji su završili, upravo završili PhD studije, koji su upravo doktorirali, da kažete njima, sad ajde ti sredi svih tih 92 ogledala koji su segmentalno poređeni u nekom zamišljenom prečniku, to jest ne prečniku, nego dijametru od 10-11 metara, 92 koji su kompjuterizovani, da ti to sve središ, da to sve lepo bude fokusirano, to je katastrofa. Uzgred budi rečeno, ova raketa ovde, koja nije raketa, je ogledalo koje, koje služi za fokusiranje tog instrumenta, tih 92 segmenta ogledala. Ti segmenti, ta ogledala su šestougaona ogledala i to je najveći problem, fokusirati to. I sad, ima još jedan veći problem. Meni najveći problem koji sam pokušao da im objasnim. Ova observatorija se nalazi na 1600 metara nadmorske visine. Ovakvu observatoriju postaviti tu, to je protiv svih moralnih astronomskih moralnih kriterijuma. To je, mogu da kažem, skoro incest. Postaviti ovakvu observatoriju tu, na 1600 metara, prljavo, nikako, relativno, postoji samo put dole. Ne postaviti to, recimo, u Čileu na 5000 metara, gde imate jedan dan godišnje oblake, takvu observatoriju postaviti ovde, ne tamo, je gubljenje vremena. Ovde imate samo 150-160 čistih dana godišnje, što možete raditi. Tri slike su do sad napravljene, koje su totalno van fokusa, naravno možete naći na njihovom sajtu, ništa drugo ne radi, spektrograf uopšte ne radi, niti će skoro raditi. Velike pare su potrošene, sve to lepo izgleda, tu nekoliko pametnih ljudi radi, ali nedovoljno, ne postoji kultura izgradnje toga. Zašto vam sve ovo pričam? Napraviti teleskop, optički teleskop na zemlji nije ni malo naivna stvar. Evropskoj južnoj observatoriji potrebno 30 godina da pravi instrument i uče i dalje uče. Velike greške su pravili do sada, sve bolje i bolje. Ni Amerikanci ništa bolje nisu. Kažem, postavili su teleskop, najbolje svoje teleskope na Havajima, da se klima toliko promenila da oni to nikad u životu ne bi to uradili da su znali da će biti takva promjena. Eto, to su slike priče tu. Ovo je klasičan politički teleskop koji je ogroman. Neko kaže da podsjeća na neke ruske, taj ruski šestometarski teleskop. Sad, koliko je tu istina, ne znam. Tehnologija ovde je fenomenalna, ali to ne radi, to nije dovoljno razvijeno. Oni su to otvorili, to je pompezno najavljivano, jednostavno ne radi. Ne radi. Kažem, u maju sam pokušao s tim nešto da uradimo, ne radi, ne može da se fokusira nikako i dosta će vremena proći, u najboljem slučaju će dosta vremena proći da to proradi. Eto, to je Južnoafrički teleskop. Kako doći do tog? Da, kaži. To su tehnološka rešenja kojima ja stvarno ne bi nešto mnogo diskutovao. Ja se frapirao to kad sam video. Pozitivno, jare, ovo je fenomenalno. Ko je to smislio? I onda kad su mi objasnili, polako, to je divna možda ideja, ali to napraviti da to ovo gledalo ovde, da fokusira praktično ovih 92, to je priča za sebe. Ovih 92 segmenta, vrlo je teško to slikati unutra, imam dosta slika, ali nisu toliko lepe. Svakog dana se jedan segment menja. Zamislite, stalno se nešto polira, stalno se nešto posrebrljava ili aluminizira ili već šta rade. Ovde dole ispod zemlje ima 4 sprata. I ovde ima, ja mislim, 4 sprata. To je ogroman kompleks. Ja mislim da je ovo ovde negde 15-20 metara. 20 metara, koliko? Prečnik. Da, fokus. Nije sekundarno ogledalo, ne.
Pa što znači, pre tako predavanja, posmatranja,
otvori se, otprilike. To je ideja. Onda imaju dosta problema sa samim praćenjem. montaža instrumenta. Znači šta, 92 segmenta, 92 šestougaonika, svaki je mislim po 2 metra ili tako nešto, nemojte tačno da ne treba pomeriti, to nije ni malo naivan problem. Jer se to date nekome ko je otprilike priučen, to lepo, to ko ste dali meni da napravim taj instrument? Pa ne može, to treba cela organizacija da bude iza toga. Velika. Gdje me nađe? Samo tetki da dam lek.
Mnogo
velika. Mnogo velika, eto, mnogo velika. Nije mnogo velika, lažem, nije mnogo velika, to su laki, laki segmenti, nije to problem. Problem je sama ta kalibracija tih, 92 segmenta, postaviti to u neki idealan položaj. Ej, 10-11 metara je to u prečniku. I onda, šta možete posmatrati sa time? Pa uglavnom je instrument pravljen, ništa sad, trenutno ništa sad, da? Uglavnom je ideja bila da se radi spektroskopija sa tim. Sa spektroskopiju možete da radite sa Hubble-om, spektroskopiju možete da radite, dobru spektroskopiju i sa Magellanom u Čileu, o tome ću sad malo pričati, ali nije to dovoljno dobro. Zašto? Nije dobro, dovoljno dobro kod high redshift galaxies. Pomaži. Visoki, galaksije sa visokim redshiftom, to je 4+ redshift. E, za to vam treba mnogo dobra spektroskopija. Jer su je uglavnom želili da se na to baziraju. Mnogo manje na imidžing. Prosto razloga seeing, vidljivost, nije, prozračnost nebe, katastrofalno, to je 1800 metara, to je prljavo, jeste to visoravan. Da, ovo sam teo da vam kažem, imam dosta slika, pokazat ću vam i ovdje, kod da ste na mjesecu. Ja nisam nikad bio na mjesecu, ali otprilike takav osjećaj imate kad dođete onaj kotrić, kad pogledate ovako, pukne vidik, apsolutno ništa. Pustinja, pustinja ispred vas. Onako ovaj, sa nekim kamenčićima, kod da ste na mjesecu. Vrlo interesantna je kultura, subculture, podkultura, tu koja se dešava oko tih ljudi koji tu obslužuju i to rade. Recimo, većina kompjutera koji ćete ovdje naći su kompjuteri iz 2000. godine. Zamislite za jednu modernu, veliku observatoriju, imate kompjutere koji su, šta ja znam, Pentium, dvojka, trojka ili tako nešto. Naravno, smenjate se to. Ko još ima ovdje, ko koriste Pentium 1, 2, 3?
Ja.
Aleluja. Eto, to je salta. Priča mi je, što salta tiče, nemate neke velike potrebe trenutno da radite sa saltom i zaboravite. U budućnosti, salt, ja stvarno ne vidim da će salt proraditi sljedeće 3 godine. To bi stavio novac ovaj za klađenje, će proraditi u pravom smislu reči. Sljedeće 3 godine. Oni recimo zapošljavaju jednog postdoka godišnje, trenutno imaju 5, koji bi kao ovaj sredili salt, vrlo, vrlo male šanse. To postdok ne može da radi. To rade pametni ljudi. Mnogo pametniji ljudi od postdoka. E, istina, stvarno. Stvarno istina. Postdok je jedna čudna grupacija ljudi. Bio sam. Onomat. Hubble Space Telescope. Da li još nešto hoću da kažem o južnoafričkom teleskopu? Tamo još imaju na tom brdu još imaju nekoliko teleskopa. Japanci su instalirali neke svoje patrole od po 20-30 cm teleskope, bave se nekim izučavanjem promjenjivih zvezda na južnom nebu. Ima jedan teleskop od 1,2 metra koji sam koristio spektrum za dobijanje spektra. Taj teleskop je recimo na nivou, ne na nivou nego godišta ovog našeg teleskopa ovdje na observatoriji tamo negdje posle Prvog svjetskog rata. I oni su dobili to nešto kao, šta ja znam, ne kao ratnu reparaciju, nego su dobili neki poklon od engleske kraljice, zato što engleska kraljica nešto nažao njima učinili, šta ja znam. A šta još imaju tamo? Pa nemaju ništa više. I bit će jedna priča kada budem pričao o radioastronomiji, pošto sad pokušavaju isto to politički da urade i sa najnovijim budućim radioteleskopom, koji se zove SKA, Square Kilometer Array, rekli smo o tome da neću to prevoditi uopšte na srpski, kako se kaže. Hubble Space Telescope, nešto nemam tu mnogo šta da pričam, to i dalje radi, to je dalje najbolje što imamo. Do kad će raditi, pa verovatno će dugo još raditi, stalno ga popravljaju, dopravljaju, sređuju. Evo da vam kažem još jednu malo interesantnu stvar. Da li znate koji je kompjuter koji kontroliše ovaj teleskop? Čak gori od toga.
Četiri osam četiri.
Kada su ugrađivali 484, naveliko su postale još dve generacije boljih kompjutera. Da li znate zašto nisu koristili? Ne, nije zbog greške. Nije. Prvo interesantan glup razlog, to je klasičan konzervativni američki razlog. Nasta, klasičan. Sad, to su mi rekli, molim? Provereno. Da, provereno. Klasičan konzervativan razlog. Provereno, to radi, uopšte nas ne zanima. Menjali su ploče, menjali su, jednostavno nemaju potrebe za nečim boljim, to pravi taj posao. Da li znate koliko treba vremena kada se nešto isposmatra na ovom teleskopu da to dođe do vas nazad? Pa treba dva dana. Naravno da sad to rade, trebalo bi šta ja znam, vjerojatno minut, dva. Taj sam link je jako, jako spor. Jako, jako spor. I ne mogu da ga unaprede, to morao bi kompletno cijel sistem da meniš. A da li bi to radilo, koliko vremena treba, koliko to košta. Nego sam pročitao da su te misije, service mission, naravno rade sa Space Shuttle-om, su šta ja znam, nekoliko miliona dolara koštaju. Da li će oni baš da to, koliko imaju para, ko će to da plati, ko će to da koristi, kako i šta. Ovaj instrument njima veliki PR. PR. PR, znači šta je PR? Ne prevodi se više, dobro. Eto, to je to. Naravno, neću da ponovim informaciju koja je neproverena i vi je čujete to iz treće ruke, a to je da postoji teleskop, najvjerojatnije šestometarski teleskop u orbiti koji se ne koristi za astronomiju. O tome neću nešto dalje pričati. Ovdje ima dosta skeptika, pa moram priznati da sam ja malo skeptik svemu tome, ali to možda me ne bi začutilo. Mislim da sam rekao da ukoliko bi oni sada odlučili trenutno, recimo za godinu dana, da pošalje novi teleskop, astronomski teleskop u orbitu, optički teleskop u orbitu, to ne bi bilo veće ništa od ovoga. Jednostavno, taj payload na Space Shuttle može samo da podnese ovu veličinu. Ne može ništa veće od toga. Pretpostavljam da ako taj fanom šestometarski postoji, onda su to napravili na neki drugi način. Sigurno nisu to radili Space Shuttle. Sigurno nisu radili Space Shuttle. To 100%. Jednostavno ne može da stane. I to čisto od njih samih možete da čujete. Eto, to o Hubble Space Telescope, šta još da kažem? Pa ne znam, eto, to je to. Možete brdo informacije da dobijete o Hubble Space Telescope-u, svuda kako i šta to radi.
Mislim da ne radi, niste rekli zašto,
ništa nekako. Ne radi, ali ne radi onako kako je predviđeno to kada je poslat. Ima velikih problema sa izoštrenjem, focusing. Velikih problema, jednostavno to nikada ne može dovoljno dobro da se isfokusira, kao što je, zašto? To ima sad nekoliko, opet to su pipove stvari, sad optužiti te ljude koji su to radili, nije isto kao optužiti ljude koji su loše prevodili iz metričkog u ovaj drugi njihov cel i kako se zove, drugi sistem. Nije to tako prosto, to je nešto prvi put rađeno, nikada pre toga nije poslat ovakav teleskop, ovakav instrument, nije prosto stvar to uraditi. Sad optuživati ih nešto nije u redu, ali u svakom slučaju to ne radi onako kako su predviđali kako će uraditi, kako je trebalo da uradi. Oštrina te slike, focusing, je jako loš. Nije lepo što sam rekao. Zaboravite ovo što sam rekao. Trebalo je bolje da bude. To je politički ispravni izraz. Prosto. Rekao sam da što se tiče optičke astronomije, sve je u veličini. Naravno. Pare. Pare je ono što ljude kvari. Pare su velike. 80. godina su imali puno planova za optički teleskop. Puno planova. Ja mogu čak da nađem nekoliko knjiga, skoro sam našao, čisto pisajući ovu knjigu koju ako niste kupili, trebalo bi da kupite, košta 490 dinara, knjiga je divna. Kada sam izučavao sve to i kada sam gledao, kakvi su to bili planovi 80. godina, našao sam da su oni tada predviđali da će recimo 2000. godine lansirati taj NGST ili kako se zove New Generation Space Telescope od 100 metara ili 90 ili šta ja znam. Tada je to bilo normalno planirati. Potpuno su druga vremena bila. Novca je bilo mnogo više. Naravno, novi menadžment koji se pojavljuje početkom 90-ih, krajem 80-ih, početkom 90-ih je sve to zvrnuo sve te slavine i rekao, ne možemo mi da plaćamo to tek tako, kome se, babi se, kako veš, babi se snilo, še je nilo, kako veš i da priča. Znate o čemu, slabo baratam sa tim izrazima. Jednostavno, ne može tako više. Ne možemo mi da plaćamo to tek tako, vi da pričate astronomi, ima da bude drugačije. Od tada počinje ta entertainment astronomija. I ovo je entertainment astronomija ovdje što vidite. To je klasična entertainment astronomija, lepe slike koje su nerealne slike, koje su propraćene sa raznoraznim spektakularnim pričama, koje prilike traju 24 sata. Tako što sve svjetske agencije to pokupe, iskoristi se minu 2-3 dnevnika svuda u svetu, pokaže se ta slika, eventualno se ubaci intervju sa nekom poznatom facom i to je to. I tako je otprilike opravdan ulog od 300 miliona dolara za taj taj satelit, za taj taj instrument, i tu je priča završena. Što se tiče samog tog PR-a. PR je jedna od vrlo važnih stvari i praktično odnos između novca uloženog u instrumente i PR-a je velika. Nemojte da mi tražite crtan grafikone kako to tačno izgleda, ali sam siguran da ćete ukapirati. Politika, glavnom politika. Dva mjesta postoje da se to odlučuje, to je u Americi i donekle u Evropi i Europska južna observatorija. U Americi ima nekoliko mjesta i oni nisu centralizovani, oni veruju, čisto filozofija te države je takva, pa se oslikava i u astronomiji, je takva da oni veruju u veliku raznolikost. Sad, oni imaju veliki problem, po mom dubokom mišljenju, što je to preterana raznolikost. Pa je onda vrlo teško to pomiriti. I onda imate, pored recimo Keka, imate tamo negde po centralnoj Americi teleskope, također je onaj Hobby Everly ili kako se već zovu, šta ja znam, koji su također 7-8 metara teleskopi, instrumenti, koji su doslovce privatni teleskopi od 2-3 naučnika, koji imaju neki svoj, mi to zovemo pet project, šta je pet project? To je neki njihov mali projekat, ajde nije mali, možda čak bude i veliki. I ceo taj teleskop je napravljen maltene samo za njih. Mi svi ostali, pa šta bi ja radio tu? Da li mi je to stvarno potrebno? E tu se nalazi jedan veliki problem koji ja vidim sa svim tim instrumentima, tim novim optičkim teleskopima, ogromnim velikim optičkim teleskopima. Veliki problem sa tim instrumentima je što ih koristi mali broj astronoma. Ja nemam potrebe to da koristim. Imam, koristim ga. Ali toliko da bi se te pare koje su uložene u izgradnju tog instrumenta, pa mnogo, mnogo, mnogo pametnije bi ja to iskoristio. E, to ide politika. Politika je takva što kaže da za svoju izbornu kampanju bi mi bilo divno da otvorim teleskop, šta ja znam, od 11 metara, tamo negde, i da kažem svom narodu, eto kako ja mislim, otvorili smo nešto veliko. Da li to radi ili ne radi, to sad već nije moj problem, ja sam dao pare, evo, to tako radi. I to je sad ta sprega. Ljudi koji prave te instrumente su veoma, veoma sebični. Skoro kao vozači u Beogradu. Toliko su sebični. Samo ja to da završim. U principu su veliki, veliki novac uložen u te instrumente. Ovdje sam pisao nova tehnologija, o toj novoj tehnologiji sam pričao, i ta tehnologija nešto nema mnogo veze sa astronomijom. To uglavnom dolazi, što se Amerike tiče, iz vojske. Ta tehnologija. Tehnologija je stvarno fenomen, fascinantna. Uzgled budi rečeno, neće vam dozvoliti baš mnogo da pipujete i da istražujete, da gledate kako je to rešeno. Da će vam onako, recimo u nekim relativno kratkim crtama, kako to šta radi. Ne nešto pretjerano, to se jako, jako strogo čuva kako to sve radi. Naravno, oni to prodaju. Recimo, ovaj južnoafrički teleskop je kopija tog Hobby Everly teleskopa, koji je mnogo manji. Ali oni su jednostavno platili, kupili tu tehnologiju, ovi napravili i rekli, evo, izvolite. I oni kaže, e pa super, super, evo, baš vam hvala što mi smo to platili. I onda kad su to sastavili, e pa sad to treba dalje raditi. Umeđu vremenu, cela ta grupa oko tog Hobby Everly teleskopa se izgubila i tu je sad veliki problem, sad to treba sve provaliti. Ne znam što sam želeo ovdje baš da kažem, ali uglavnom ti veliki, da, stvari znam, lažem, što se tiče ove ovdje slike, veliki ti teleskopi se prave za izučavanje, mislim da sam rekao to, ranog svemira. Kako to sve nastalo, te udaljene galaksije, redshift preko plus 4, jedan od vodećih naučnika, i to sam rekao, je Stanislav Đurgovski. On ima puno studenata, ima puno ljudi, ne radi se samo naravno i optičkoj, nego se radi i u infracrvenoj i mikrotalasi, svim delovima spektra se radi. Budućnost optičke astronomije je vrlo teška. Vrlo, vrlo teška. Ja imam velikih problema sa tom oblašću, jer u posljednjih godinu dana na mnogim, mnogim sastancima, seminarima, recimo prošle godine u Pragu, čuo sam pet predloga, i na to ćete naći svuda na internetu, uradite malo po Google, pronađite koliko god hoćete tih projekata, najmanje pet projekata gde je prečnik ogledala, pa šta ja znam, negde ono, 100 metara sam čak video, ovaj, extremely large teleskop. Pre nekih dva mjeseca jedan kolega je držao predavanje o tom fenomenalnom projektu, extremely large teleskop koji bi samo koštao, mislim, 4,5 milijarde američkih dolara, fenomenalno, to bi se napravilo za 10 godina, čak i sa današnjom tehnologijom. I postavio sam pitanje, what about extremely embarrassingly small telescope? i da sve te pare, mnogo, mnogo projekata možete uraditi sa 1,5, 2, 3 metra teleskopom koji su značajno jeftiniji, značajno brže možete završiti, napraviti i postaviti da rade bez ikakvih problema. Vidim da ima dosta zainteresovanosti za postavljanje malih teleskopa. Sad tu ima drugi problem. Drugi problem, to nije skupo. Recimo, teleskop 1,5 metar danas u Americi će vas koštiti negdje oko 2 miliona dolara. Ajde, možda malo jače, ali ajde, nije to. Malo bolja srednja škola u Americi ima teleskop metar, metar i pol. Ja najmanje znam 20. Čisto poznajem čovjeka koji to radi, profesionalno radi, koji pravi te teleskope. Sad oni imaju problem, ne znam šta radi sa tim. Jednostavno, to je deo prestiža te određene škole u Americi i oni to, eto, da imaju, da bi tako privukli svoje studente. Ono što je potrebno, potrebno je mnogo takvih teleskopa na dobrim mestima, recimo Namibija ili Čile. U Čileu ima dosta teleskopa, ali su jako, jako korišćeni, mnogo korišćeni. Recimo najpoznatiji je VLT, Magellan. Magellan 6 metara, na Magellan idem za mjesec dana, tamo negdje pred Novu godinu. Bio sam jednom, to su dva 6-metarska teleskopa, koja su naravno kao i Keck trebali da radi kao interferometri, nema šanse da rade, potpuno odvojeno rade, čak uopšte više niko to ni ne pokušava. Pokušavaju nešto sa VLT-om da urade, gde se tu stalo, mislim su napravljena dva segmenta, druga dva ili treći, kad će biti, to ne znam. Čile je fenomenalno mesto. Jedna ili dve noći godišnje su oblačne. Sve je ostalo fenomenalno. E sad, stvarno, ako ste nesrećni, pa to vam padne, onda šta da kažem. Dobit ćete ponovo vreme, verovatno se onda sve to pomera, tako da nije veliki problem. E, to je mesto napraviti teleskop. Ili napraviti teleskop, šta ja znam, ovde u Beogradu, koji je, to bi bilo totalna ludost. Ukoliko to nije, naravno, za neke druge stvari, kao što je školstvo, pokazivanje, tako neke male stvari, obična posmatranja, školski teleskop, to je u redu. Veliki sam zagovornik postavljanje više malih teleskopa, metar, dva, tri, četiri, nego ovih velikih od po 100 metara. Zašto? 100 metara teleskop postaviti, to će opet 5 ljudi da koristi, 4,5 milijarde ljudi. 4,5 milijarde dolara. Pa sad vi vidite. Milijarde dolara po čoveku. Kažem vam, Keck trenutno koristi Đorgovski i njegova mafija. Njegovi studenti. Oni su tamo, ja mislim, na trećinu vremena. A ceo iznos teleskopa je, cena Keck teleskopa je ogromna. Ogromna. Još jednom, pare su veliki, veliki problem moderne astronomije. Moderne optičke astronomije. Software. Što se tiče softvera, uglavnom softver koji se koristi u optičkoj astronomiji, to je ARRAH. Neka vam je Bog u pomoći što se tiče instalacije ARRAH. Radi pod Linuxom. To instalirati, pa to samo možda vam pomogne neko je to već uradio. E, onda ako pitate nekog u Americi, pošto je tamo razvijeno, to je razvijeno u univerzitetu u Washington, ne, Maryland u Washingtonu, ako pitate tamo nekoga, te više uopšte ne rade. Ti koji su to razvijali, sve uopšte više ne bave astronomije. I to uglavnom je tako u tom softveraškom astronomskom svetu. Su ljudi koji uglavnom mnogo veće pare mogu da zarade van astronomije. I onda urade tako neki projekat, dovedu do nekih 80-90%, i onih 10% koji baš vama treba, uvek se desiti i 10% da vama treba, to nije dovoljno razvijeno i onda vi dalje razvijate. I onda to praktično, tih 10% vi razvijate po vašim potrebama. Zašto se ARRAH služi? Pokazat ću vam nešto kasnije. DS9, Deep Space Nine, je, možete ga naći čak i u Windows verziji, i uglavnom display, imaging display može spektre da pokazuje, vrlo dobar software, ima i za Windows, možete ga skinuti, jako je lagan za rad, uopšte nije problematičan. Ako bude bilo interesenata, rado ću pokazati. Karmo sam već pokazivao i pokazat ću je malo nešto malo kasnije. I ovdje postoji još jedan software koji ja nisam napisao, zove se F-Tools. F-Tools je u originalu napisan za Linux, to je Unix, izvinjavam se, Unix, pa kasnije Linux. Međutim, sada postoji, ja ga koristim za Windows operativni sistem. Zašto se koristi? Za sve vrste optičkih oduzimanja, sabiranje, slika, promjena tog FIT header. Šta je FIT header? FIT je uglavnom file koji se koristi u astronomiji, ne samo u optičkoj, nego za slike. To je kvalitetan file. File Information transporting system, mislim da tako se prevodi, ne prevodi, nego to znači taj akronim. FIC je, svi koriste FIC, jednostavno to je tako izgleda, slika se stavlja u FIC file. E, tu možete da obradite praktično veći deo. SUS preporučujem, nije velike, mislim da je 5-6 MB, možete ga skinuti i ove, sve te FIC slike možete tamo naći. Eto, to je otprilike to što sam želeo da kažem što se tiče optičke astronomije. Prelažem jedno 5-6 minuta pauze dok ja sredim ovo što želim da vam pokažem sledećih pola sata ili 40 minuta, kako to radi, kakve su to slike, odakle su nastale, kako ide taj crveno, zeleno, plavo hollywoodske sličice. Eto. Ima neko pitanje među vremenu, slobodno? Ima, ima, kaži. Pa prosto talasi su mali, to napraviti kolimaciju, spojiti te talase, to je. Molim, ba, da, to je to radi, su se radili 30-40 godina, ali uglavnom to je vrlo loši rezultati. Vrlo loši, ne vrlo loši, to radi, radi to je stelarna, radi se zvezdama, interferometrija, stelarna interferometrija, ali to ako pokušate uraditi van zvezda, u principu ne radi. Ne, u principu, nego uopšte ne radi. To možete samo klasičnu zvezu, uperenu tu, i to napraviti ceo setup prema tome i to izučavati. Imaju fenomenalne rezultate, oni su jedinstvena grupa koja ima uspeha. Ali to u nekom širem kontekstu rada interferometrije, kao što recimo radio interferometrije, pa to nema šanse. Problem su talasi, jednostavno optički talasi su mnogo kraći od, i onda to spojiti u tu fazu, to je toliko pipa posao. Grupa SUSE, Sydney University Stellar Interferometry, nego verovatno najpoznatija grupa koja se time bavi 30-40 godina. Oni se nalaze u Narabraju. Isto. Na isto mesto. Narabraju, to je mesto gde je ovaj teleskop, radio teleskop, kome smo pričali prošle nedelje, koje sam pokazao posmatranje prošle nedelje i koje ću vam takođe pokazati sledeće nedelje i možda čak i neke slike sada. Ne samo u optičkoj astronomiji, nego svuda. U svim drugim oblastima napraviti interferometriju ni malo laka nije stvar. Radioastronomija još može. Eventualno možda i milimetarska. Sa velikim problemima. Ma to je 50 godina. To je u najboljem slučaju 50 godina. Još principijalno to ne izgleda problem veliki. Šta je tu problem, kao što si pričao? To spojiti tehnološki trenutno nije lako izvodljivo.